trošku som mala technické problémy, ale dúfam, že už to všetko bude dobre. A teda dnes sa budeme baviť s Filipom Blahom o SEO, ktorý sa dúfam, že čoskoro pripojí až z Kanady, takže asi on bude mať skoro ráno, alebo no, určite nebude mať večer. A čoskoro vlastne vám povieme o tom, čo je SEO, pre koho je SEO vhodné, či potrebujete SEO. Potrebujete. A v podstate dúfam, že vám prezradí čo najviac o tom a možno vám dá nejaký hint o tom, čo by ste mali mať na stránke, ako nastaviť to SEO, aké kľúčové slova použiť a tak ďalej, tak ďalej. Budeme sa baviť o veľa, veľa, veľa veciach a ja dúfam, že sa teda čoskoro Filip pripojí. A ešte vám vlastne prezradíme aj to, že čo máme s Filipom spoločné, čo sme teda zistili. Tak uvidíme, či sa pripojí. Filip, kde si? No dobré, zatiaľ vám poviem moje skúsenosti o SEO, tak čo už, no. Ja ich určite nemám také ako Filip, ale minimálne takéto základné SEO, ktoré asi teda nie je úplne to super, už ho pripájam. Nemusím o tom hovoriť, super.
Filip sa asi pripája. Uh-huh. Pripájal sa. Ahoj.
Ahoj. Čauko.
Tak vítam ťa v mojom livestreame. Ja som už trošku začala potom tliachať od veci, ale myslím, že to uvedieš na správnu mieru. Ale nejak som sa reálne nepripravovala. Berám tie livestreamy také, že nech sa porozprávame, možno to ľuďom niečo dá a tak ďalej. Takže nikdy sa na to nejak... Dobre, nemám čas na to pripravovať, ale tým pádom sa na to nepripravujem. Takže vítaj. Ty máš koľko hodín?
Ďakujem pekne. Ja mám 10:30 ráno.
Tak dobré ráno teda. Díky. Tak som veľmi rada, že si našiel čas a v podstate asi bude fajn, keď sa najprv predstavíš. Ja som teda povedala to, že ten livestream bude Slovensko versus Kanada a teda predstav sa, kto si, čo si, ako si a čo máš vlastne spoločne so SEO.
No, ja ešte úvodom, je ma dobre počuť, pretože nemám žiadne slúchatka, hovorím iba na telefón, je to pohode?
Hej, jasné.
Dobre. No, tak veľmi stručne, ja som vlastne do celého tohto akože biznisu digitálneho marketingu vbehol ako web developer, pretože ja som predtým normálne pracoval pre firmu, ale začal som vlastne trochu experimentovať s web stránkami, začal som stávať najprv nejaké pre kamarátov, potom pre bývalých šéfov a tak. No a potom som si povedal, že okej, že to je vlastne dobrý deal toto, no a začal som hľadať zákazníkov a som si uvedomil, že okej, že ale tak ako nájsť tých zákazníkov proste, lebo to je ten najväčší problém biznisu asi. No a dostal som sa teda k tomu SEO, Search Engine Optimization, čo vlastne umožní, že tvoj web je vlastne vyššie na Google, keď bude niekto hľadať, že web developer Vancouver, tak by našiel mňa. No a tak som sa dostal vlastne ku všetkému, Instagram, branding a to SEO, pretože chcem vlastne predávať svoj produkt a tým som aj rozšíril ten môj produkt de facto a stručne, takže to je asi všetko.
Ja som to trošku tak zoslovenčila, ako sa to bežne používa, teda SEO u nás, je to také slovenské, asi by som skôr povedala.
SEO? Asi hej.
A ty žiješ koľko v Kanade?
Ja som tu od 2010 mája.
Wow, takže
už je to rokov. No.
A v podstate ty funguješ ešte tak ako taký úvod, aby teda vedeli, čo si kto si. Ty funguješ vlastne teraz sám, alebo v nejakej agentúre, alebo ako vlastne tam funguješ?
Teraz úplne sám v podstate, pracujem na seba a snažím sa to akože rozširovať iba takým môjim smerom v podstate, že zodpovedám sa iba mojim klientom, ale nikomu inému. Takže dúfam, že to tak zostane už na veky vekov.
Hej. A čo sa týka SEO ako takého, teda ja to budem tak slovensky, som zvyknul sa na to hovoriť, vnímaš to, že to ľudia, teda takto, no to je taký dvojitý pohľad v Amerike, alebo teda respektíve v Kanade, to ľudia predpokladám, že poznajú, vedia a tak ďalej. Na Slovensku si myslím, neviem, že či ako vlastne ty spolupracuješ číslo s slovenskými klientami, alebo skôr z Kanady, alebo akým spôsobom, to je tak ešte mimo otázka toho.
No, ja by som sa ešte k tomu SEO vlastne vrátil, že na Slovensku, no takto, ani v tom Vancouveri to SEO nie je vôbec na takej úrovni, ako by som si predstavoval. Ja si myslím, že týmto digitálnym akože médiám dominujú Amerika. možno by som povedal, akože Spojené štáty, možno by som povedal, že India, alebo potom nejaké totálne veľké mesta v rámci Kanady, či už je to Toronto napríklad.
Uh-huh.
Ale tuto na tomto západe je to všetko tak akože chill proste a poznámosti, takže ani to SEO tu není tak vymakané, uh-huh. respektíve sú tu stále obrovské príležitosti a ako ho robiť. No a gro mojich akože zákazníkov je v Kanade, ale tak som si povedal, že prečo nevyskúšať slovenský trh a treba hľadať opportunities, ako sú
opportunity?
Príležitosti, áno.
Príležitosti, také. No. Takže... A nech sa týka, keď hovoríš o tomto, vidíš nejaký rozdiel medzi tým kanadským a slovenským klientom?
Ja by som ani nepovedal.
Mm-hmm.
Akože paradoxne inak veľa mojich klientov akože z Kanady sú tiež akože zo slovenskej a českej komunity.
Tak.
takže to bude možno ten dôvod.
Aha, tak,
ale nie, ja si myslím, že v obidvoch krajinách sú tie typy klientov akože rôzne, tie, ktorí si uvedomujú potrebu nejakého marketingu, tie, ktoré to majú len ako takú nutnosť proste, alebo sa snažia nejak zachrániť ten svoj biznis, alebo dobiehajú, takže všade sú hoci, aký by som povedal.
Ja ešte by som tak inak povedala, že ak by sa chcel niekto niečo opýtať, tak samozrejme sa môže. A ja tým nadviažem na to, viem, že aj ty si mal v storičkách, že ak si tam mal nejaké otázky, mne pár ľudí tiež písalo. Ak si nespomeniem na meno, lebo ho tam nemal, mal tam len nejaký pseudo, nejaký nick, ale písal mi jeden teda týpek, že aké SEO používaš vo WordPresse. Neviem, či teda ty si staviaš sám weby, alebo čom robíš teda weby, a potom teda v rámci aj tejto otázky toho, že teda, čo by si odporúčil možno, že keď niekto si robí vo WordPresse web, že aké SEO tam použiť, alebo aké ty používaš.
Áno. No ja robím stránky vo WordPresse akože exkluzívne, ako snažil som sa aj nejaké Shopify, akože trošku iba tak pozrieť, čo to je, ak to, ale ten WordPress je dominantný. No a tento človek, neviem, či sa teda pýtal na plugin alebo na techniku, ale tak ja odpoviem, akože ja by som možno odpovedal tak zoširšie proste, hej, ak môžem.
Ja.
Že SEO je vlastne takto. Google, ktoré v podstate dominuje ten search engine market, tak ak niekto googlí, tak tá úloha Google, alebo to, ako oni teraz berú celý tento internet, je v podstate, aby Google poskytol čo najrelevantnejšie informácie tomu, kto googlí niečo. To znamená, že ono vždy, akože teda Google vyžaduje od toho, aby tie web stránky boli pravidelne updateované v podstate novými informáciami, aktuálnymi informáciami, a kto vlastne a aká web stránka tie informácie poskytne najlepšie, najrelevantnejšie, najaktuálnejšie a ktoré vedia najlepšie odpovedať na tú otázku, akú tam človek do toho Google zadá, tak sa on tie stránky snaží proste vyhodnotiť. Takže SEO plugin, a teraz vrátim sa k tomu pluginu v podstate, že SEO plugin je ich akože viacej dobrých, ale na tom samotnom plugine až tak nezáleží, pretože vďaka tomu pluginu vy nastavíte nejaké také sekundárne veci proste, nadpisy, meta description, sitemap a rôzne iné veci, ale to gro toho SEO je stále v tom obsahu. Aby človek poskytoval čo najrelevantnejší, najnovší a aby odpovedal tie otázky toho publika. A to je veľmi podobný princíp, ako je ten Instagram. Proste akože naozaj na tom Instagrame človek odpovedá tým obsahom a rieši nejaké tie problémy, ktoré tí ľudia sa pýtajú. Ľudia chodia na jeho posty, to znamená, že tam je väčšia proste akcia na tých postoch a dáva ich hore, viditeľnejšie. A takisto funguje aj to, aj SEO v podstate na tom obsahu. Obsahu, ktorý je kvalitný, relevantný, nový a odpovedá na otázky, rieši problémy. Takže SEO plugin, ja som dlho používal, to sa volalo, že VPMU DevSuite. To bola nejaká firma z Indie a mala strašne veľa pluginov, ale ja som potom som sa na to vykašľal a momentálne experimentujem a hľadám. Takže na nejaký, ale tak Yoast je ten najklasickejší, proste najväčší. Tam určite akože človek nepôjde zlým smerom, ak si ho objedná. Tak stručne.
To rovno sa inak aj k tomuto pluginu, rovno konkrétne k tomuto spýtam. Lebo asi to tak zachytávam, že asi najpoužívanejší, čo som sa pýtala, alebo čo som aj videla nejaké stránky klientov a podobne. Myslíš si, viem, že tam je taký ten semaforik, no Ja ti poviem tak, že ja úplne do SEA teda vidím, ale proste berem to tak, SEO majú robiť tí, ktorí sa na to špecializujú. Robiť všetko sa proste nedá, hej, aby som to akože vedela, musím, ale teda nie do takej miery. Ale preto sa spýtame kvôli klientom, keď napríklad sa mi niektorí pýtali, buď si to dávali robiť, alebo sa teda snažili nejak svojpomocne. Je tam taký ten semaforik, by som to nazvala.
Áno.
Čo na to povieš? Lebo mňa veľakrát proste, že len aby to bolo zelené, len aby to proste zasvietilo na zelené, lebo to je správne, aj keď je tam blbosť, ale je to zelené. Alebo medzera a nejaké slovíčko kľúčové, hej? Ale áno, je to zelené. Je to podľa teba správne, alebo je to úplná blbosť?
Podľa mňa to môže slúžiť ako taká veľmi všeobecná mierka, že akože skôr by som bol, že ak je to celé červené, tak by som bol opatrený, ale ja by som zase zopakoval, že ten algoritmus sú ľudia. A ja teda spomeniem konkrétny príklad z tohto Yoastu. Napríklad ten semafor, kde tam mám taký pocit, keď píšeš nádpisy, že a potom tie meta descriptions.
Áno, áno.
Hej, lenže zase pointa je taká, že aj keď ty píšeš ten nádpis alebo tú meta description, tak to píšeš pre ľudí. Pretože to je tá prvá vec, čo ľudia uvidia na tej stránke. Proste ak niekto googlí a zobrazia sa mu teraz proste možnosti. A tam je URL, teda vlastne adresa tej stránky, pod tým je ten title, respektíve title, URL a pod tým je meta description. A úloha týchto je presvedčiť tých ľudí, aby si tvoju stránku otvorilo. Takže zase, ty keď robíš proste tie titulky, nech sú už zelené, nech sú už oranžové, aj tak je dôležitejšie to, či presvedčiť toho človeka, ktorý to vidí a ktorý si to číta. Pretože ten najnovší, alebo teda najnovší, ono to už ani není nový trend, ale SEO sa prestalo robiť proste pre počítače a pre tie boty a pre tie vyhľadávače, ale všetko sa naozaj orientuje na tých ľudí. Proste čo ľudia naozaj, kde si kliknú, ako dlho na tej stránke zostanú, tak to Google vyhodnocuje proste ako dobrý signál. Čiže user signals sú najdôležitejšie. Čiže ja by som sa akože nejak úplne neorientoval podľa toho semaforíku, ale snažil sa skôr marketingovo robiť to pre ľudí. To je akože mantra.
A čo mňa ešte teraz napadá jedna vec, taká vždycky vieta, ale ono to je tak medzi SEO a Google Ads, by som povedala, nie je to tak úplne čisto. Chcem byť prvý na Google. To je taká strašne obľúbená veta našich klientov. Asi sa s tým podľa mňa stratovať aj ty.
Hej.
A čo im na to povieš, alebo čo na toto, lebo toto je takých tých, ja neviem, keby som mala vypísať 10 viet, tak toto je medzi tými 10 taký top, čo opakujú klienti, čo proste chcú, lebo však chcem byť na Google prvý, hej, ako týka sa to už trošku aj teda ads, ale určitým spôsobom aj SEO sa dá do toho zakomponovať. Čo na to ty povieš klientom, alebo čo by si na to ty povedal?
Kvalitný, takže tak sú tam tie dve možnosti. Buď tam máš tú platenú možnosť, tie paid ads, ktoré ťa tam vyhodia, ale mám taký pocit, že to je čím ďalej tým ťažšie, ale do tohto sa ja nevyznám, takže tam by som úplne nerad zasahoval. Čo sa týka SEO, akože toho neplateného organického rastu, je naozaj ten kvalitný obsah. Pretože otázka je, že prečo by Google dával na prvú stránku nejakú web stránku, ktorú ľudia nečítajú, alebo otvoria si ju, pozrú si ju a za 10-15 sekúnd idú proste z nej von, pretože im neodpovedala na tie otázky. A toto je vždy, ja zase opakujem tú mantru, pretože je to fakt dôležité, akože písať pre ľudí a Google naozaj chce proste relevantný obsah pre ľudí. Pretože on chce udržať ľudí na svojej aplikácii a chce im poskytnúť, akože ak im začne Google poskytovať zlé informácie, tak ľudia teoreticky začnú používať nejaký iný prehliadač, ktorý robí toto vyhľadávanie lepšie. No ale ak chce človek sa dostať na prvé miesto Google, tak obsah, ktorý odpoveda na otázky klienta, pretože ja teda na Google chodím napríklad, otvorím si a napíšem, že ako vymeniť baterku na mojom aute napríklad, hej, a našlo mi proste videá. A ja som išiel, našlo mi videá, buď YouTube, alebo nejaké web stránky, kde na toto odpovedali. A úloha človeka, ktorý chce byť na tom prvom mieste, je písať obsah, ktorý odpoveda na tieto otázky. Alebo teda vlastne odpoveda na otázky svojej cieľovej skupiny, aby som to upresnil. Čiže musí poznať cieľovú skupinu, musí vedieť, čo ich trápi a robiť taký obsah, videá, blogy, infografiku, to už musí mať nejaké dobré špecifika, ale musí robiť dobrý obsah, ktorý odpovie klientovi na otázky.
Myslím, že stále vlastne sa vždy otočíme do toho obsahu.
Ja vždy, no, lebo je to pre ľudí. A preto aj tie web stránky v podstate je tam by som upriamil tú pozornosť, že nie len web stránka, ktorá má nejaké, že home, nejaké services, nejaké, že about us, ale hlavne ten blog. Ten blog, ktorý človek pravidelne píše a zverejňuje tam, ktorý je kvalitný, je to, čo naozaj tú stránku drží živou a to, čo ju posúva proste hore. A tak sa vyjadril aj, ja už si ho nepamätám, John nejaký z Google, ktorý tam šéfuje v podstate celému tomuto akože search engine. Mm-hmm. A ten... A teraz mi úplne vypadla myšlenka, čo som chcel povedať.
Že niečo povedal, alebo...
Počkaj, ako sa povenoval... Ešte možno ma to nejak napadne, ale počkaj, čo...
Ale aspoň vidno, že to naozaj nemáme pripravené.
No,
a podľa mňa to by bolo moc také, akože... Také, že tak túto to nanominujme si. Ja neviem, mne sa viac páči, keď je to niečo také prirodzené. Vypadla ti myšlienka, nič sa nedeje. Proste, tak, čo...
Ja súhlasím, však je to také podcastové interview proste. Tak, a, no, a akože tak takto však my tie informácie máme niekde, takže ľudia nás kľudne môžu kontaktovať potom. Takže...
Jasne.
No, dobre, nebudem sa už vrácať k Johnovi, nech povedala čo.
Mňa napadá tým, je to tak akože v pamäti, lebo fakt to nemám nikde napísané, čo som si čítala nejaké správy, takže možno nejakú zabudnem otázku, nebolo ich asi tak veľa, ale čo bola ešte jedna otázka ohľadom SEA, či si môže SEO robiť sám, keď má nejaký e-shop, alebo to má dať robiť špecialistovi? Môcť si môže, ale samozrejme do také miery, či to bude vedieť.
Jasné, jasné. No, ja by som možno pri tejto príležitosti vlastne povedal, že to SEO, akože je tam také základné delenie, hej. To jedno bude napríklad to akože obsahové SEO, kde človek píše ten obsah, ktorý má mať nejakú formu. Druhé SEO je technické. To znamená, že proste HTTPS protokol, rýchlo stránky a čo viem, teraz ma zrovna akurát nič to nenapadá, že je to technické SEO, ale proste tie technické nastavenia, ktoré sú nutné. Ďalší segment SEO je on-page SEO, takzvané. A to je nastavenie proste tých titulkov, tých meta-description, tej nejakej tej štruktúry stránky, to, že má písať proste človek v takých tých, po anglicky je to cluster, ale v podstate, vrátim zase k tomu obsahu teda, keď som to spomenul, že človek by mal písať obsah spôsobom, ktorý je, že je nejaká hlavná téma, napríklad digitálny marketing, o ktorom napíše nejaký dlhý článok. Kľudne, že fakt dlhý, snaží sa akože popísať do detailov a potom bude písať rôzne menšie články, ktoré budú, že Instagram marketing, video marketing, SEO, lokálne SEO, Google My Business, ktoré budú vlastne všetky súvisieť s tým digitálnym marketingom, budú navzájom prelinkované do toho digitálneho marketingu, ale budú aj navzájom prelinkované proste akože zo sebou, kedy budeš odkazovať na jedno, na druhé. To sú tzv. Clusters, to je tá najlepšia forma toho obsahu. Takže aj to by sa dalo de facto charakterizovať ako on-page SEO, vlastne to, ako ty tú štruktúru píšeš v podstate. Nie len to, čo píšeš, ale ako k nej pristupuješ. Takže k tvojej otázke, to obsahové SEO by som určite nechal najviac asi na tom človeku a na to, aby on si vytvoril nejaký tím, pretože on najlepšie pozná svoju cieľovku, on najlepšie pozná ten svoj produkt a tie odpovede, ktoré môže poskytnúť. Ostatné veci, ako je to technické SEO, ako je to on-page SEO a ešte ďalšie také tie drobné možnosti, to by som asi nechal na profesionála a na nejakú formu konzultácie proste.
Mm-hmm.
Akože, ešte to možno upravím. Všade by mal byť ten SEO expert, ktorý by radil v tom technickom a v tom on-page by to mal možno na starosti 90%, tú obsahovú časť, tam by mal možno nejaké 20% slovo, ale vždy by sa mal ten človek nejakým spôsobom poradiť s tým profesionálom a minimálne poradiť, aby vedel, čo vlastne robí.
A k tomu tak ako trošku propagácia nezaškodí. Viem, že ty vlastne poskytuješ takéto konzultácie, že?
Áno, 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 dobre, ďakujem.
Tak aspoň troška. Ale inak tým
som tak nabiazal. Takže lajkujte, volajte, píšte, subscribujte.
Tak. Tým ale nadviažem tak úplne teraz mimo seba, trošku odviažem. To, čo nás spája, na čo sme došli minule. Mne nikto nenapísal, že čo to je, alebo teda netypol si správne. Máš slovo.
A necháš to na mňa, hej?
Hej.
No, študovali sme spolu na gymnáziu na Tildnerovej. To je to, čo myslíš. Áno. A pre mňa je to až hrozné zistiť, že Ninka, že koľko rokov bola za mnou, čo strašne mi prípada, že aký som ja starý od tej strednej
školy. A že to nebolo až tak veľa rokov.
No, tých 10 je medzi nami rozdiel, nie?
Hej, tak. Tak to som
Dobre,
nevedela.
nebudem tu hororové príbehy moje a krízy stredného veku vyťahovať teraz.
No
Ale
dobra,
áno,
bola
to...
som, v prvej triede, keď vy ste tam boli tí zlí niekde. Nie, nie. Už si ďaleko od Pilgnerky, ale existuje. Je už
Áno,
to
áno.
spojená škola, myslím, že sa to volá. To už ani ja neviem vlastne.
A s kým sa spojila?
Sama so sebou. Že je
Ale...
akože ako aj základná, aj gymnázium, a už sa to nejak tak volá, že spojená škola
Aj si.
Pilgnerová.
Áno, áno, bola to Tilnerová v Karlovej Vsi, v Bratislave a dobrá škola, no, tak.
A pamätím si pár spoločných učiteľov. Aj napriek tomu, že tam je ten rozdiel, tak sme si ich prežili.
To aj mňa najviac prekvapilo.
No. A ja som akože na niektoré došla tak, že som si pozerala stránku a oni tam stále učia. Takže to
Asi.
bola taká trošku obchádzka mimo sa, ale teda to bola... Je to vtipné, že proste svet je naozaj malý. Proste mi sa to stále čím viac proste overuje, že vždy nájde sa nejaký buď spoločný človek, niečo spoločné proste už tam vždy je.
Je, no. No.
A je úplne jedno, kde sa človek nachádza, hej, takže... Takže to bola trošku zachádzkovca. No ale teda späť k téme, aby sme teda úplne neodchádzali. V podstate, počkať, máme tu nejakú otázku.
Áno, pozdravujem vás, všetci.
Potrebujeme.
Díky moc, Milan.
Potrebujeme. No, neviem tu dať späť dole, ale nevadí. V podstate ďalej, čo sa týka... Ty robíš aj teda stránky, hej, vo WordPresse.
Ja robím aj stránky, áno.
Robíš to tak, že automaticky to SEO v rámci tej stránky tomu klientovi poskytuješ, alebo je to nejaká... Je to samozrejme oddelená služba, ale keď už robíš niekomu stránku, je to taká ako automatika, že to SEO tam je, alebo už či ten klient je ochotný si priplatiť, alebo nie.
Toto je veľmi dobrá otázka a je to vlastne aj tak čiastočne, ona hovorí, že prečo ja som z tých web stránok vlastne prešiel na to SEO, na ten branding a na tie ďalšie veci. A ja si myslím, že že ono je to všetko nejaký tunel. Proste, že človek paradoxne si postaví web stránku za, neviem, niekoľko tisíc, ale napríklad obsah na tej web stránke má v podstate taký, že ten obsah nejakým spôsobom nepresvedčí proste toho človeka, nehovorí o tej firme, nehovorí o tej značke, nehovorí napríklad takým tým copywriting štýlom, proste, že ten obsah na tej stránke nie je taký, aby presvedčil toho človeka o kúpe svojho produktu. Takže ja vlastne sa, ako vždy sa snažím tomu klientovi nejak vysvetliť, že toto by mal byť nejaký tunel v podstate, kde človek ako prvé príde na to, že nejaký má problém a potom nastupuje vlastne všetky tie digitálne stratégie toho môjho klienta v podstate. Od toho, že bude nájdený na tom Instagrame, od toho, že presvedčí tým svojim brandingom, od toho, že vlastne cez to SEO sa dostane na tú stránku a až k tomu, že tá stránka ho presvedčí. Takže ja sa vždy snažím nejak tým ľuďom v podstate povedať, že áno, web stránka je dobrá, ale sú tam veci, ktoré proste na tej web stránke musia byť. Takisto by mala mať SEO tá stránka, takisto by mala mať nejakú rýchlosť. Takže vždy sa snažím to nejakým spôsobom ponúknuť a upozornia tie benefity a to, čo to vlastne robí a rieši. Druhá vec je, že asi ten budget je limitovaný. To je v podstate taká najväčšia objection, že ľudia ešte možno ani nechápu tú value, proste, že nevidia to tak. Veľa biznisov stále funguje na word of mouth, teda na známostiach. Ak im to ide ako tak ja sa im zase ani nemôžem čudovať, že proste, že nechcú investovať akože ďalšie peniaze do toho SEO, lebo tiež to akože není najlacnejší servis, takže, ale dodal by som, že tá web stránka to je tá alfa omega toho online biznisu, je to vlastne ten nástroj, ktorý robí tie konverzie a ak ho raz dostanete proste na vrchol tú web stránku v tom Google, tak udržiavať to tam pravidelným písaním blogu je už to najmenej, ale hlavne ak tá web stránka tam je na tom prvom mieste, tak máte tú exposure, máte tie konverzie, máte tie sales, takže Ja si, akože Instagram dôležitý, ja ho mám rád, sociálne siete dôležité určite, ale tá, ten web a to SEO v podstate a to množstvo informácií naozaj, ktoré tam môžete poskytnúť, ja si myslím, že je kľúčové pre biznis. Tak ja by som určite odporúčal každému sa do toho minimálne pozrieť a snažiť sa zistiť, čo treba, aký ten benefit je z toho.
Mňa si napadá také jedna otázka v zmysle tom, že SEO dá sa robiť na nejakej kvázi mesačnej báze pre klientov, alebo sa raz spraví a je s tým pokoj. No. Lebo toto je ale v zmysle asi hlavne tej finančnej, lebo podľa mňa veľa klientov to vníma, že dobre, však spravte mi SEO, zaplatím si, a bodka, ale či tá mesačná správa, alebo teda proste taká tá mesačná, neviem, či to nazve úplne sa optimalizácia, je asi efektívnejšia, alebo respektíve, neviem, čo tak úplne položiť tú otázku, ale asi chápeš, že čo myslím, teda rozdiel medzi toho, že urobím niečo, urobím teda SEO, ako si to zákazník predstavuje, alebo teda platím si niečo mesačne.
To je veľmi dobrá otázka. A v podstate, ako ja som predtým hovoril, že kľúčom k SEO je vytvárať ten obsah, takže pravidelný obsah. A toto myslím, že je aj tá vec, čo ten John hovoril v podstate, že on vyzýval k tomu, že web stránka nikdy nie je hotová, ale web stránka je v neustálom procese, kedy človek doplňa tie informácie, updateuje, lebo však informácie sa menia, menia sa nástroje, prichádzajú nové trendy, napríklad voice search, proste vyhľadávanie zvukom. Tak napríklad SEO pre vyhľadávanie zvukom je trošku iné ako pre to štandardné, pretože keď píšeš do Google, tak ja som, keď som vyhľadával tú baterku, tak som asi napísal, že Ford baterka vymeniť. Ale keby som to hovoril do vyhľadávača, tak by som asi povedal, že Alexa alebo Google, že ako vymeniť baterku na Forde. Takže aj na tieto proste, to, ako to človek hovorí, tak treba reagovať. Takže SEO, tým, že je to proces, ktorý sa neustále vyvíja a neustále pokračuje, jednak ty aj musíš čítať tie dáta, ktoré ty tam dáš, tak má zmysel iba na báze, ktorá má nejaké pokračovanie, kedy ty vyhodnotíš proste to, aké tie má výsledky a budeš pokračovať nejakým spôsobom. Nehovorím, že to musí byť každý mesiac alebo každé dva mesiace, ale malo by to byť niečo, do čoho človek investuje pravidelne.
Dobre, toto by som mala dať vypočuť klientom. To možno sa zamyslie.
Hej. Ja by som ešte dodal jednu vec, že tým, že človek, keď robí SEO, tak hrá iba proti ďalším web stránkam. Google v podstate nie je tvoj super. Takže vždy záleží od toho, ako tvoja konkurencia robí SEO a kde je tvoja konkurencia. Lebo tebe stačí v podstate predbehnúť iba tvoju konkurenciu. Takže od toho vlastne záleží aj to, akú ty stratégiu si teda vymyslíš, alebo že ako to budeš proste aplikovať a ako dlho. Takže vieš, ak ti to stačí na to, aby si bola pred svojou hlavnou konkurenciou, tak ti to stačí. Takže to je taká hlavná pointa.
Mne s tým napadá ešte otázka, čo mi písal jeden zákazník. Ak som správne pochopila, tak má e-shop z CBD olejmi, ak som to správne pochopila, neviem. Či je dobré urobiť SEO na CBD olej, bola otázka.
No, moja otázka je, že čo sa stalo na Slovensku s CBD olejmi? Tam to každý predáva CBD oleje teraz.
Áno, je to tak, hej. Akože tu už podľa mňa, ja neviem, či existuje e-shop, firma alebo niekto, kto nepredáva CBD olej. To skôr by som povedala. Áno, objavila sa Amerika.
Akože CBD olej určite je dobré. No, každopádne k tvojej otázke, určite treba, pretože viem si predstaviť tonu ľudí, proste, ktorí ešte teraz sa objavilo CBD a idú na Google a vyhľadajú, že čo je CBD olej. Alebo vyhľadajú, že aký je CBD olej najlepší. A toto je inak jedna vec, o ktorej ja som hovoril aj v jednom Instagram poste. Alebo nehovoril. Takto, každopádne. Jedna dôležitá vec je vlastne, sa volá, že v biznise je buyer's journey. To znamená, že ak človek od toho procesu, kým človek zistí, že má nejaký problém, až po to, že si kúpi si nejaký produkt, tak prejde tú cestu od zisťovania toho problému, zaramovania toho problému, zisťovania toho, že ako ho má vyriešiť, od vyselektovania toho produktu, tak toto je vlastne, takýto obsah by mal človek alebo digital marketer proste pripravovať, aby naozaj odpovedal na všetky otázky toho klienta. Ako sa zabavil predtým, že ten princíp Google je vždy poskytnúť relevantné informácie. Čiže ak človek pôjde na web stránku a zadá, čo je CBD olej, tak by mu mala výjsť stránka toho CBD shopu, kde bude mať proste nejaký super blog proste s videami, infographics, bude ho mať dobre štrukturovaný, kde odpovie, že čo je CBD olej, dá tam ďalšie detaily, kde sa používa, odkiaľ vznikol, ako sa vyrába proste. A bude to mať linkované na ďalšie svoje stránky na tom bloku, ktoré budú odpovedať na ďalšie možné otázky o CBD. Pretože toto je to, že on odpovie na tie otázky, ale nakoniec toho človeka, čo číta proste tie odpovede a číta ten blog, tak určite tam ten človek bude mať proste nejaký button, že ak chcete teda akože CBD olej si kúpiť, tak si ho kúpte u nás. A to je teda pointa, pretože on si tým obsahom vytvorí dôveru u toho klienta, vytvorí tú svoju autoritu, že vie, o čom hovorí. No a keď už je človek na tej jeho web stránke, tak kde inde by išiel kupovať? Akože ostane na tom e-shope de facto. Takže ak má človek CBD shop, odpoveď na tvoju otázku, určite SEO. Akože každý, kto chce naozaj hľadať klientov z Google a chce proste predávať naozaj na tom Google, tak musí robiť ten obsah a musí robiť SEO.
Ja mám strašný taký pocit, že klienti, s ktorými sa stretávam, že sú takí, chcú všetko viac menej hneď, asi ako každý, a predať hneď a neviem čo, a tým pádom ako keby dochádza k tomu, že ten obsah až tak netvoria, a tým pádom myslia si, že teraz zaplatím si Google reklamu alebo na Facebooku reklamu na Instagrame, a teraz je to taká kvázi rýchlejší predaj, by som povedala, ale ten nastane. Ale potom aj skončí, keď ten obsah proste nie je. A tam presne toto je to, že oni nie sú ochotní investovať do proste presne do niekoho videa, do niekoho poriadneho blogu, do niekoho toho obsahu takého, aby to niečo prinieslo dlhodobo, ale radšej zainvestujú dobre niečo, proste však teraz predajú, ok, a potom čo? A tam podľa mňa vzniká ten problém, že presne oni ten obsah nemajú.
Ja súhlasím, ale potom toto presne vidíš. Akože toto je ten rozdiel medzi tými biznismi, ktorí proste, že zažijú nejakú vlnu, akože predajú dobre, zadarí sa im. A toto je tá jedna strana, ale potom na druhej strane sú tie biznisy, ktoré dlhodobo sa dokážu udržať proste tam, kde sú. A to je akože aj vďaka tomu SEO určite, ale aj ďalším tým stratégiám proste marketingovým. Či už sú to tie siete, alebo či už je to tá značka, alebo akože aj iné veci, ale presne to, čo hovoríš, že hej, na vlne alebo na nejakom dobrom výrobku sa určite vieš zviesť a určite ho vieš dobre predať, a ak sa zadarí, tak vie sa človek aj zahojiť nejakým spôsobom, ale dlhodobo to budovanie a naozaj akože ani nie tak budovanie, ale explodovanie tej firmy proste, že naozaj ovládnu ten trh, tak to je určite ten obsah. Obsah na Google pre SEO, obsah na Instagram, obsah na Pinterest, obsah na YouTube. Čím viacej toho priestoru zaplníš, tým viacej o tebe budú ľudia vedieť, a čím viacej im tým informácií poskytneš na všetkých týchto kanáloch, tým vybuduješ väčšiu autoritu, väčšiu dôveru, a ľudia predávajú, ľudia kupujú od toho, komu dôverujú. Takže ten obsah, no však ja som mal o tom poznať na Instagrame pár dní dozadu, až ten obsah tam je prognozovaný na 25 miliard dolárov. To sú šialené sumy, takže...
Troška. Ale to presne k tomuto CBD oleju, že podľa mňa sa presne na teda Slovensku, kde taký teraz taký boom, ukáže to, že vlastne ktorá firma presne tvorila ten obsah, a ktorá teda, OK, tak predáva sa, ideme ja do toho, vyrobím si tu niekde v Čechách alebo v Polsku nejaký CBD olej a čo, pár predám a skončil som. Takže to sa presne tým ukáže.
No a druhá vec, ak ty hovoríš, že je teraz akože boom a každý druhý tam predáva CBD olej, tak ako tí ľudia sa odlíšia medzi sebou v podstate, že ako ja s mojim CBD olejom presvedčím, že tento CBD olej, teda že môj CBD olej je lepší v podstate. A naozaj obsah, no. Počkaj, tuto Peter sa pýta, že či ľudia dôverujú obsahu. No... To je akože dobrá otázka, pretože je akože vaša úloha proste ten obsah spraviť dôveryhodný. A to napríklad tak, že vy keď napríklad píšete obsah na to SEO, tak vy linkujete aj na zdroje proste, na nejaké iné zdroje. Ak ten obsah, ktorý vy napíšete, je naozaj dobrý a je kvalitný, tak vy by ste ho mali ponúknuť ďalším nejakým web stránkam, ktoré sa venujú nejakej problematike. Povedzme napríklad, že robíte tie CBD oleje a teraz je nejaký taký veľký proste nejaký blog, ktorý už dlhodobo funguje, ktorý sa venuje nejakým CBD alebo alternatívnym medicínam a má už vybudovanú nejakú autoritu. A vy im poskytnete tento článok a on tento článok uverejní na svojom blogu, ale bude linkovať na vás, na tú vašu web stránku, tak toto je signál pre Google, že ten váš zdroj je dôveryhodný, že má nejakú autoritu, proste, že odniekadiaľ čerpa tú autoritu. Takže ľudia dôverujú obsahu. Dobrá otázka. Úlohou je naozaj ten obsah spraviť čo najlepší a čo najautoritatívnejší. A ja si myslím, že ľudia dôverujú obsahu.
Ja s tebou súhlasím, ja som ťa počúvala. Mňa napadlo tým ešte taká otázka v podstate, v zmysle tom, že ako podľa teba dlho trvá, potom je tam aj druhá otázka, ako dlho trvá to, že si na tom Google v úvodzovkách prvý, hej, čo sa veľakrát niekto pýta, ako to bude dlho trvať, ako dlho si to musím platiť, hej, a podobne. Viem, že asi úplne presná otázka, odpoveď na toto neexistuje, ale čo si ty o tom myslíš, alebo čo je tvoja odpoveď?
No, záleží do tej veľkej miery od tej konkurencie, pretože, ako sme sa bavili, naozaj stačí iba predbehnúť tú konkurenciu, aká tam je. Takže akože takto, tá samotná akože optimalizácia, tá technická a on-page, to je niečo, čo je podľa mňa trvá akože relatívne najkratšie. Akože to, to sú iba si odčeknete proste checkboxy, technické záležitosti. Ale to, čo je tá dlhodobá vec, je písanie toho obsahu a toho blogu. Takže ak napíšete obsah lepší ako vaša konkurencia, ak tam bude mať proste videá, ktoré udržia tých návštevníkov na tom blogu, ak tam budú pekné infografiky, ktoré napríklad ten človek šerne niekde inde, celkovo, ak ten blog bude lepší a udrží toho človeka dlhšie na tej web stránke, tak Google vás proste prehodí vyššie. Takže to, ako dlho vy budete písať blog, aký musí byť kvalitný a koľko to bude dlho trvať, to záleží naozaj od tej konkurencie, ako kvalitne si oni robia už to SEO.
A myslíš si, že sú lepšie kratšie či dlhšie články? A no, prepáčte, k tomu druhú otázku. Jedna vec, čo je lepšie, a druhá vec, čo ľudia čítajú.
A toto je inak veľmi dobrá otázka. Toto je veľmi dobrá otázka, pretože predtým, áno, to bola veľká debata, proste, kde sa zisťovali dáta z neviem koľkých miliónov stránok, že a vypočítali, že najlepší blog je proste 1500 slov. Ale teraz proste, ak sa trošku sa doba posunula, tak Neil Patel, čo je taký SEO proste guru, tak on si položil otázku teda, že ak človek ide googliť, že ako si uviazať kravatu, tak je mu treba 1500 slov, alebo je mu treba nejaká infografika, ktorú proste akože, kde on uvidí, ako si tú kravatu robiť. Takže naozaj sa treba akože veľmi zamyslieť nad tým, že čo sa človek môže pýtať a odpoveď v akej forme mu naozaj bude najužitočnejšia. Či to bude napríklad to video, alebo či to bude tých 1500 slov. Čiže naozaj záleží od tej otázky, od tej frázy, ktorú človek dá do Google. A to ešte akože na tú druhú otázku, že či to bude človek čítať. Keď si nájde 1500 slov, ktoré budú takto proste nacvakané na sebe, že ako si zaviazať kravatu, tak asi z toho akože pôjde preč. Ale keď uvidí naozaj tú infografiku alebo nejaké krátke video, tak to je tá výhra. Čiže naozaj sa akože zamýšľať sa nad tým obsahom, ktorý je najstráviteľnejší, najľahšie odpovie na tie otázky, je najzrozumiteľnejší a najrelevantnejší. Takže zase vždy je to ten človek, ktorý proste naozaj dá ten signál, páči sa mu to, nepáči sa mu to.
A vždy sme pri obsahu.
Ako?
A vždy sme pri obsahu.
Je to vždy obsah. Proste akože človek je algoritmus. Vždy naplniť potreby toho človeka. Je to naozaj sranda, že ako sa ten Google vyvinul v podstate od toho čítania tých nejakých keywords a tagov, ktoré tam na stránku mohol niekto dať proste 200 a bol na prvej strane. Ako naozaj tá inteligencia je teraz, to AI je nastavené tak, že naozaj to, ako je to robené pre ľudí. Ako ten Google sa veľmi posunul.
A to podľa mňa inak strašne veľa takých tých podnikateľov, ktoré podniká roky, že začiatku oni tú stránku nepotrebovali alebo teda nemali pred x rokmi, tak toto presne podľa mňa tak úplne nevnímajú, že ten Google sa za tých 20 rokov niekam posunul a tam potom vzniká ten problém, že to jedno, aká je to firma, veľká, malá, neviem čo, však, ale veď tu mi spravte stránku, tu urobte toto, tu toto a nevnímajú ten obsah alebo to okolo toho. No.
Ja úplne súhlasím a tiež som mal teraz klienta a takú pani, ktorá 25 rokov tu mala malý biznis bez nejakých médií proste, akože, ako všetko na základe vlastne word of mouth, ale začala teraz trochu narážať, pretože prišla konkurencia a už tam je to nejaké trenie. No a tiež som jej akože vysvetloval proste, že komunikáciu do SEO a to celkové siete a nemá čas proste, ale akože ja s tým ľuďom nečudujem. Je to akože, to je akože ten marketing je proste je náročný časovo, není ani najlacnejší, ale tie výsledky ako sú tam brutálne, no? Ako...
Takže... Tak. Máme tu ešte otázku, kto bol ešte predtým k tomu obsahu,
áno.
Že ale je tam problém, že obsah si prečítajú a kúpia inde.
No, to by trebalo akože takto. Ak by toto bola pravda, tak určite treba ako analytické nástroje mať na tej stránke, ktoré naozaj povedia, že teda, že OK, ľudia si proste prečítajú túto obsah a idú inde. Tak to je úloha potom zistiť, že ak naozaj idú inde, že prečo by išli inde v podstate. Teda máte tam, ja neviem, nevedia nájsť váš e-shop, alebo ste drahí, alebo nekomunikujete správne ten benefit. Dá sa to nejak zredukovať, tie dôvody, že prečo idú inde. Ale ja by som proste... Ja by som povedal jednu vec. Ak tí ľudia nejakým spôsobom sa vedia s vami stotožniť, či už na základe značky, nejakej vízie, hodnot, takýchto vecí, vytvoria si s vami to emocionálne spojenie, budú čítať tie informácie, ktoré vy dávate von na platformách, či už je to web, či už je to Instagram, vytvoria si k vám autoritu a vytvoria si k vám dôveru. A teraz proste, ak oni toto majú dlhodobo a vy dlhodobo ich budete presviedčať, že áno, že im dávate dobré informácie a riešite ich problémy, tak oni si nepôjdu kúpiť to CBDčko inde, keď bude za takú istú cenu. Aj keby bolo možno nejaké to euro lacnejšie, pretože majú s vami vzťah. Proste sú váš kamoš, majú dôveru a takže áno, no a tak ja ešte dodám, akože cena, určite je to silná stránka, ale tak len niekde sa dá klesnúť akože s tou cenou a druhá vec je nie každý ide po cene a to záleží od tej cieľovky proste, teda že či je ich úspechom mať najnižší budget alebo či je ich úspechom niečo iné. Takže...
Mne ešte tak napadlo, možno tak už ja som nevedela, že prešla tak ešte hodina. Tak rýchlo, no, ubehlo. Čo ma tak napadá ešte ohľadom analytických nástrojov, tá SEO nástrojov konkrétne, predpokladám, že asi nejaké využívaš. Neviem, či tak úplne povedať, že konkrétne nejaké, alebo kľudne povedz, smerom k tým nástrojom, len akože, že či sú niektoré také tvoje topky, či využívať ich, nevyužívať, alebo niečo k tým nástrojom som chcela ešte.
Vieš čo, akože Google Analytics, ale to je monštrum, akože s tým sa akože neúplne ideálne robí, tak akože ako hľadám, experimentujem. A ne, akože ne, ne, neviem, či niečo prehľadné poviem k tejto téme, ale tak Google Analytics akože je dobrý nástroj. Google Search Console určite, ktoré dá akože relevantné informácie.
To ma tak napadlo. No, rozmýšľam, že či ešte niečo také sme dôležito povedali, nepovedali skôr. Ak to niečo napadá?
No, čo ma napadá na SEO, alebo čo sa zmenilo na Google, teda v minulosti to bolo tak, že napísali ste niečo do Google a vyhodilo vám v zásade web stránky. V podstate bol to iba list web stránok. Dneska, keď napíšete niečo do Google, tak podľa toho, čo hľadáte, tak vám môže vyhodiť zoznam web stránok, alebo vám vyhodí proste, alebo vám vyhodí pás, kde sú proste filmy. Ak hľadáte nejakého herca. Alebo vám vyhodí takzvaný, že local pack, proste tri reštaurácie, Google My Business, alebo vám vyhodí proste niečo iné, to sa volá featured snippets, a teda vlastne Google rozšíril, akože to svoje vyhľadávanie nie iba na web stránky, ale naozaj, ak vy v rámci web stránky v podstate akože máte nejaké relevantné odpovede na to, čo človek hľadal, tak už to nemusí byť iba v tej forme webu. Môže to byť v podstate obrázky, môže to byť nejaký zoznam, môže to byť váš Google My Business. Takže ten obsah je dôležitý, ale treba akože mať naozaj vedieť proste tú štruktúru a tú formu, aká je najvýhodnejšia preto, aby to bolo relevantné pre ten Google a pre toho človeka.
Mne ešte napadá taká asi posledná, predposledná otázka v zmysle Google v Kanade alebo Kanada, Amerika a Google na Slovensku. Vo veľa veciach to vždy rieši, či je to Facebook, či je to čokoľvek. Nejakým spôsobom, keď sa robí, keď robíš teda SEO pre slovenského klienta v Kanade, je Kanada, predpokladám, asi nejako vyspelejšia, funguje tam niečo, čo u nás ešte stále nie je? Alebo nie, nič také nenapadne?
No, akože nemôžem povedať až takú za Kanadu, ale povedal by som všeobecne možno, že čo bude teda taký SEO trend, alebo kam to všetko smeruje, je určite zvukové vyhľadávanie, ktoré naberá na popularite, ako každý si mohol od Spotify, no, to je jedno. Zvukové vyhľadávanie určite. Je tam, trendom bude určite, nie je to virtuálna realita, ale ako sa volá tá druhá realita, tá AR? Už si nepamätám, ale proste princíp napríklad, že človek bude mať nejaké tie také dobré okuliare, proste, kde si môže vyhadzovať nejaké tie informácie a napríklad pozrie sa na nejakú reštauráciu a vyhodí mu to tam proste nejaké menučko priamo, alebo niečo o tej reštaurácii. Takže si myslím, že akože využívanie tejto... Ja zistím, ako sa volá tá realita, počkaj, lebo ma to...
A ja ti potom zatiaľ prečítam aspoň otázku, že ak chcem nájsť takú stránku, čo si nič neplatí na Google, kde nájdem to? Niekde na konci vyhľadávaných?
Ešte raz to zopakujú, počúval som ale multitasking je.
Áno, si chlap, je to ťažké. Ak chcem nájsť takú stránku, čo si nič neplatí na Google, kde to nájdem? Niekde na konci vyhľadávaných?
Aha, táto otázka. Tak čo si nič neplatí na Google? Aha, kde nájdem to? No tak... Tak keď zadáte niečo do Google, tak vám to väčšinou vyhodí nejakých takých, že 53 miliónov web stránok ako odpovedí, tak držím palce sa doklikať až na koniec. Ale akože v zásade, ja by som povedal, že ak akože tá existencia a neexistencia blogu na web stránke je to, čo rozhoduje, kde naozaj môžete povedať, že áno, že ak má niekto blog, tak vie, čo robí v tom SEO, alebo aspoň sa snaží nejak dodržovať. Ak niekto proste ten blog nemá, tak tam možno bola nejaká SEO investícia, ale bez nejakého, nepadlo to na úrodnú pôdu. Takže asi tak by som to rozdelil. Keď akože takto. Možno vás zaujíma to, že ako by ste zistili, že na ktorú konkurenciu ešte máte šancu, ktorú by ste ešte vedeli predbehnúť proste na tom Google. Ak je toto tá otázka, tak potom by som sa zameral na ten obsah. Ak tam nejaký je, nejaký pravidelný blog, ktorý vychádza, tak tí sa snažia. Ak tam nie je nič, tak tých prešprintujete určite s nejakými jednými, dvomi, troma článkami.
Inak podarilo sa ti to nájsť?
Augmented reality sa to volá. Mm-hmm. Neviem to úplne preložiť, ale v podstate nie, takto, lebo virtuálna realita je, že ak ťa prenesú do toho priestoru virtuálneho, tá augmented je taká, že ak ty si v tom priestore, ale niekde sa ti proste zobrazí, vieš, jak v sci-fi, keď majú piloti helmu a tam na tej helme im to tam ukazuje tie dáta.
Okay.
To je augmented reality. Takže toto bude určite nejaký trend, ak sa rozšíria okuliare napríklad, alebo nejaký iný hardware. Ale momentálne zvukové vyhľadávanie je to, na čo by sa mal človek sústrediť.
No, super. Je ešte niečo také, čo by si chcel určite povedať? A je tu otázka, ešte teda odpoveď k tvojej otázke.
Ako vyhľadávať neplatené stránky? Vždy sa vám tam objavia aj tie platené. Pretože tie platené si za to platia, aby tam boli. Čiže musia tam byť. Áno, ale... Ja akože teraz rozmýšľam, že možno Google má tam nejaké v úvodzovkách, ale neviem, skôr pochybujem o tom.
Viem, že pri obrázkoch má také nejaké špeci vyhľadávanie, ale pri vyhľadávacej sieti to neviem, či má.
Hej no, akože filtre sú tam, jak ty hovoríš, Nina, akože na vyhľadávanie, ale hej no, ale povedal by som, že akože skôr ne, lebo však si za to platia, takže...
Musia tam byť. No, ja si ešte opýtam takú vec, čo teraz robím to druhýkrát. Pýtam na tvoju obľúbenú farbu a číslo.
No, tak ja som akože stále v tom čiernom proste nejakým spôsobom, ale tak vidíš, nejakou halúzou sa ku mne dostala tá rúžová, ako moja brand farba, ale
To je
ešte
inak také
môžeme asi...
netypické na chlapa.
Tak v Kanade už sme porazili tie gender stereotypes. Ale hej,
Tak.
vieš čo, inak vybral som si ju preto, pretože bola asi najviac unikátna. Browzoval som ten Instagram, sama žltá, sama modrá proste a ružová tam nebola. A prišla mi taká, že skôr to bola fialová ako ružová a tá ma nejak tak upútala proste. Ale mám
Ja
rád
mám rada
tvrdú
rúžovú,
fialu.
takže v pohode.
To neprekvapuje. No a čísla, tak vieš čo, na tom som nejak, to som nejak neriešil, ale tak z psychologického hľadiska tá sedmička, že vraj funguje proste, sedem typov a tak, a nepárne čísla sedmička. Takže, ale tak obľúbené číslo, samozrejme, že jednotka. Ale nie, srandujem.
Takže sedema čierna, hej? Či sedema
Sedem a
ružová?
čierna, hej. Čiže
A ešte sme...
šach, C7. No nič, hovor.
Ešte posledná vlastne, ja som si tak vždy pripravila tri rovnaké otázky, že pre každému dám. A to je, že najkurióznejšia zákaznícka situácia, nejaká spolupráca, na ktorú proste nezabudneš. Či to už je z hľadiska dobrého, zlého, proste niečo také, že na toto si teda spomenieš, že spomenieš vždy.
No, tak akože ťažko sa pracuje s tými klientami proste, ktoré majú akože nereálne požiadavky. To je a...
Máš nejaký príklad?
Čo ja viem, či by som mal, ale ja nerad by som. Akože tie pozitívne sú nudné. Takto, ja najradšej pracujem, keď ma moji klienti nechajú na
Pozitívne sú
pokoji.
nudné, to je super.
Pozitívne sú nudné, ale kto chce byť môjim ideálnym klientom, tak nechajte ma robiť moju prácu. Ja to spravím najlepšie bez vašich zásahov. Nie, srandujem, srandujem. Ďalšiu otázku, prosím vás.
Tak potom nejaký len aspoň takú nejakú, ja neviem, nemusím mať, že konkrétny klient, ale že super spoluprácu v zmysle, že ja neviem, buď ťa to niečo nové naučilo, buď to bolo, že mal super výsledok, alebo niečo také, že... Lebo ja napríklad iba poviem príklad, ja som to už spomínala, máme takú, nie je to zrovna to pozitívne, keď sme robili jednu kampaň, zamenili sme slovo filantrop za filantrom, ktoré nedávalo žiaden zmysel, bolo to všade uverejnené, išlo o politickú kampaň, kedy
Počkaj,
sme...
toto ste akože na schvál ste to zamenili, hej?
Nie.
Omylom.
Omylom. Ja neviem, išlo to cez neviem koľko očí proste. No, je to dosť mega veľká chyba, za mňa, ktorú vždy spomínam, to je pre mňa proste úplne také, že 300 tisíc výkričníkov, ale tak ja som zase taká, že myslím si, že nemusím hovoriť tie pozitívne veci, alebo také tie, akože, no, bohužiaľ, no, sme ľudia, stáva sa to. Bol to veľký prúser a fakt to je pre mňa úplne také, vždy, keď niečo píšem, aj napriek tomu, že aj vtedy som to skontrolovala, proste radšej to dám proste prekontrolovať a tak ďalej. A pre mňa je toto napríklad taká tá skúsenosť, že nehovorím nič konkrétne, ale že také bzučiačiky, že halo, že toto nie, toto už nechcem nikdy opakovať ani prežiť.
No, ja akože ostávam v tom digitálnom priestore zašitý, kde v podstate každá chyba sa dá opraviť ešte predtým, než ju niekto uvidí. Takže toto big up, že ste akože si týmto prešli, to určite nezávidím. A takto, akože väčšina mojich klientov sú proste akože veľmi malí klienti, takže ja nerobím proste akože nejaké veľké kampane, vieš.
Kde ani mi toto sa nejak udialo.
Čiže v podstate akože väčšina môjho biznisu sú akože web stránky proste, vieš. A tam je to jednak stále akože taký kontinuálny vývoj v tých web stránkach, že proste meníš, updateuješ a nejaké také veľké chyby, ako to sa opraví. Takže ja musím povedať, že ja mám akože celkom také štandardné procesy a nemávam nejaké ani negatívne, ani nejaké akože pozitívne výkyvy. Proste vždy pracujeme akože nejakým spôsobom spoločne na to, aby bol ten výsledok a
Ale majú väčšinou tí klienti nejaké také špeci požiadavky, alebo také skôr, nie že reálne, ale proste už potom ten kredit tomu nie, alebo respektíve ten paušál nejaký tomu už potom asi nezodpovedá, či? Či nie?
akože stále si spomeniem na toho jedného klienta proste, toho môjho, hej, no, ktorý akože stále pušoval, no, stále pušoval. To bolo, hej, no. Ja by som sa k tomuto.
Dobre. Však akože za mňa sme super, podľa mňa super pokecali, dúfam, že sme aj niekomu niečo múdre povedali. Ja to určite uložím. A v kľude, ak chceš, tak v kľude si ešte nejak odprezentuj seba sa, čo sa týka tvojich služieb a toho, čo robíš. Lebo ja si myslím, určitým spôsobom, vôbec tak není, ale že nejakým spôsobom nejaká konkurencia alebo niečo také, čo niekedy niekto, akože ja neviem, mi hovoril, lebo napríklad my osobne spolupracujeme momentálne s dvoma agentúrami, s jednou českou, jednou slovenskou, dokonca bratislavskou, že proste sú našimi, je to naša konkurencia, ale ja si myslím, že proste každý má to svoje, čo robí dobre a čo robí proste naplno a ja to nevidím ako konkurencia. Podľa mňa proste je to taká vec, že by sú ľudia proste mali navzájom, či sa zdieľajú, či hoci čo. A to sa mi inak začalo strašne páčiť, že tak v takom malinkom síce momentálne, podľa mňa určite si to všimol aj ty v nejakých takých niektorých profiloch, čo máme spoločných, že sa ľudia tak navzájom začali zdieľať a to je úplne super. Ja sa vždy tak z toho teším, že to je také pekné.
Ja úplne súhlasím a ja som vlastne akože pred slovenským Instagramom, ja som si začal robiť v podstate akože anglicky, kde som sa venoval SEO v podstate a tam som na to prišiel, tam som sa to naučil v podstate od všetkých týchto Instagramových zahraničných gurus, však určite aj ty niektorých poznáš. A pravda je taká, že že tí zákazníci sú a tie príležitosti sú a tá naozaj tá konkurencia proste, teda tá spolupráca je oveľa výhodnejšia ako konkurencia, akože každý si nájde vždy aj tak, jak ty hovoríš. No a k tej odprezentovaní ja ešte tak rýchlo poviem, že ja, aj keď akože si píšem blog na mojej web stránke, ale moja konkurencia sú proste tie najväčšie mega v tom digitálnom marketingu, teda najväčšie mená v tom digitálnom marketingu, takže ja mám veľmi malé šance akože sa nejak uspieť v tom SEO s môjim obsahom, ale napriek tomu si ten blog píšem. No a keby niekoho zaujímalo niečo viac o SEO, tak mám tam tri blogy. Jeden je teda, že ako dostať web stránku na top, proste ten je strašne dlhý, ten má nejakých 10 000 slov, to som sa fakt hecol. A potom sú tam dva blogy o lokálnom SEO, takže keby niekto hľadal, tak je to webex1.ca a /blog, však ja to hodím aj, však je to, moja stránka je na mojom profile, takže tam sa určite preklikáte z toho. A
ja ťa označím.
A ty ma označíš. No a tak. A to je však, akože tak ešte dokončím tú prezentáciu a poviem o tej prezentácii, že tak ja riešim digitálny marketing, moja priorita sú teda web stránky a SEO, ale začal som robiť aj sociálne siete, marketing sociálnych sietí, takže tam určite by som vedel pomôcť mojim klientom a branding, teda budovanie značky v podstate, spojenie sa s klientami nad niečím, čo je viac ako ten produkt, ako servis. Takže to je všetko.
Krásne ukončenie. A ja ti strašne veľmi pekne ďakujem, že si teda prijal pozvanie. Aj keď to je teda cez tvoj asi pracovný čas. Takže rada som ťa aspoň takto na diaľku spoznala. A teda ďakujem veľmi pekne.
No ja ďakujem za pozvanie.
A ďakujem, že sme sledovali.
Super. A teda ja sa budem tešiť na ďalšie live-ko určite. Takže.
Tak ďakujem a ďakujem všetkým, ktorí pozerali. Ahojte.
Čaute.